O Concello de Lugo ven de contratar a construción e instalación dunha marquesina preto do novo centro da UNED por un valor de 3.255 euros, e ao mesmo tempo contrátase tamén a ampliación de dúas marquesinas existentes xunto ao Hospital Universitario Lucus Augusti, unha delas para dar cabida a máis número de persoas na parada de autobuses e outro para facilitar o servizo da xente que utiliza o taxi.